azken orduetan aipatu behar dugu atzo epaitu zutela Gipuzko auzitegian bere lagun baten alaba adin txikikoari sexu harremanak edukitzearen truke dirua eskaini izanagatik salaputako gizon irundarra. 16 urteko neskari WhatsApp bidezko harremanetan 80 € eskaini zizkiola aitortu dio epaileari sexu proposamenekin, hau 2020ko udazkenean aitortu emantzela aitortu du eta fiskaltzak hasierako zigor eskaera apaldu egin du azkenik 2 urteko kartzela zigorra, beste 6 urte askatasun zainduan eta adin txikikoekin hori bai lan egiteko debekua 7 urtez galde egiten diote, baita 3.000 euroko isuna ere. Defentsa akusazioak 6 urteko zigorra mantentzen du. Eta bestelako kontuetan, azken marea bizietan Hondarribiko zenbait eremutan emandako ezoiko gainezkatzeak ikusirik bereziki Mendelun, Alderdi Sozialistak uholde arriskuen inguruko diagnostiko bat egin dezala eskatu dio Hondarribiko udalari. Baita marea biziek eragin ditzazketen eragozpenak saihesteko neurriak har ditzala ere. Abuztuan eta urrian halakoak eman ziren, azken egunotako marea biziak aldiz martxoaren 11 eta 12an errepikatuko direla aurreikusten dute abituek, eta hori horretarazita, horri begira ere berehalako prebentzio neurriak eskatu dituzte sozialistek, Josu Alvarez, Hondarribiko sozialisten ordezkariak aipatu digun bezala.
Gertatu dena, azkeneko iru lau egun hauetan, ba izan da, nik usten dut azkenengo errepikazioa, ba ez, izan da udaran, bai, udaran nik usten dut, bai abostuan, jundan urtean, baita ere urrian eta baita ere nikuzte iraian baita ere gertatu zen ba berdin ez nikuzte Maria oso bizilatia eta bueno ba ura illo da tope eta orduan nikusten dut datorren urteetako guretzako retorik handiena izango da baina bueno baina ez bakarrik hori nikusten dut datorren Mariakia martxoan da eta martxoako nire usen dut zerbetin berdala, eh? Martxoako lagundu behar zaio jendeari, bai Mendeluko jendentzako, ba dauden bideak sakua jarri, bazarretan, bide txurra daudenak ilo zerbait gehiago, baina martxoan dago urrungo maregia martxan dator. Amar eta maika, eta amar eta maikako maregia berdin-berdina da, 0,51 usen dela. Bueno, momentuko neurria hartu behar dira. Gero, importantea da, hasi behar dugu bizitzen, errealitate berriakin. 20 centimetro gehiago ilotzen ari dela mariajietan, da 20 centimetro horrek egiten du, dauden momentuan dauden nibelak puskatu. Nio, hasi dezagun ja aztertzen, hortik enpartitu behar degula. Nibela berria dago. Ta hori izbalen modu konsientzia hartzen, ez dugu zarrengo.
Ara bez, bai handen aste buruan Minasoroeta eta Mendeluko Josu langileko etxetara ere hurbildu sartu zen ura, azken marea bizietan, etxetan, baita Alkain inguruetan ere, eta baratzetan. Beno, ba, uholde arriskoa duten eremuak zehaztea ere garrantzitsua dela dio, eta zentzu honetan Eusko Jaurlaritzako ura agentzia eta Gipuzkoako foru aldundira jo butela da, baina Hondarribiko udalak ere egoeraren diagnostiko bat egin dezala, eskatu diote sozialistek, eta era berean, ba, unkitutako edo kaltetutako herritar eta kolektiboerekin ere mai bat eratzeko beharra ikusten dute. Bien bitartean eta Hondarribitik atera gabe joan den maiatzean kalezkale programaren bigarren fasea, Pasaia kalearen inguruan egiteko proposamen egin zuen Hondarribiko Eusko Alderdi jeltzaleak, zentzu honetan aipatu beharra da, 2024ko udal aurrekontuetan ere partida bat sartzeko eskatu zutela, inguru hori berrurbanizatzeko, baina etzela orduan onartu eta udaberrirako kreditu aldaketa negoziatu aztertu beharra dagoela jeltzalek orain, ba Akartegi auzoko eremu erresidentzial horretan eskuartzeko beharra nabarmendu nahi izan duela, batozen minutuetan izango dugu Gonzalo Carrion Txalorekin hitz egiteko aukera, nabarmendu dute 60. hamarkadako ingurua dela, ez azalean ez da azpiko obiteriarekin ere hobekuntzarekin gabe eta txingudiko zerbitzuekin alegia adostua zutela, agintaldi honetan horre esku hartu alizatea. Eta Hendaian aldiz bizitegi edo Hendaia aldiz bizitegi bizitegi sozialak eraikitzeko lagunduak izango biren Ipar Euskal Herriko dozena bat herrien artean aukeratua izan da. Gabriel Atxal, Frantziako gobernuburuak jakinarazi du, bizitegi sozialak eraikitzeko xedeak dituzten 22 lurraldeen artean Ipar Euskal Herria dagoela, gune tentsionatu gisa aitortuta, eta bertan Euskal Elkargoak aurkeztutako 2043 bizitegi sozialen egitasmoa onartua izan dela. 11 udal herritan egingo bituzte, haien artean Hendaian, aipatu beharra dago, herritarren 80%-ak duela eskubidea eskatzeko edo betetzen bituela baldintzak, eta beraz hoietatik hortaz aparte, edo hoietatik 435 bizitegi, hau da 112 biziki sozialak izango direla, hau da, zaurgarrienen artean zaurgarrienentzat. Guztira 410 milioi euroko inbertsio egingo du Euskal Elkargoak honetan, eta frantses estatuak 213 milioi euroko diru laguntza emango du. Eta laguntzak aipatzen bitugula, Hirukide elkarteak, Euskal Autonomia Erkidegoko familia ugarien elkarteak, aholkularitza saioak antolatu bitu, otsailaren 20an Hondarribian, Zuloga etxean topatuko bituzue. Aurkezpen ireki bat eginen bute arratsaldeko 6etan, baina horrez gainere, egun osoan zehar, goizeko 9:00 ordu bietara, eta arratsalde 3:00-5:30 bertan informatzen ariko dira. Eskualdeko familia ugariei diru laguntzak lortzeko, egin beharrekoak, hain justu argitu nahi dizkiete, azken urteetan agertu diren diru laguntza berriei buruzko informazioa ematearekin batera, bonu soziala edo termikoa, energiari dagokionez, besteak beste, modu batean zein bestean, Hirukideko teknikaria da Ibai Arberaz, eta aipatu digunez, famili ugarian hitz dago, baina zalantzak ere ez dira gutxi.
Informazio falta edo ez jakintasun asko ikusten dugu familien artean, nahasmen hori daukate familiek, ez? Joe, diru laguntza hau eskatu aldet, nola eskatu aldet, nola jun behar naiz, ez? Horren inguruan ere ikusten dugu zalantza asko, ez? Orduan, gure partetikan egiten duguna da, erraztu eta informazio hori eman familiei, ez? Egon gara Hondarribin, familiekin egoteko, arreta zuzen hori izateko, eta etorri aldira familia guztiak, eta, zalantza horiek argitu, ez? Askotan, familiek datozte, badakite familugariak direla, baina familugari daukate titulo bat, ez da, eta hori nolabait familugaria esateko behar duten agiria da, ez? Eta adibidez, lehenko pausoa da hori, eta askotan ez dakite nola jun behar duten, nork ematen duen titulo hori, olako informazio, aurreneko informazio hori jakiteko ere, askotan entortzen zego familiek, nolabait azaltzeko, ez? Eta horretaz aparte ere, askotan gertatzen zego ere, badaukatela ja titula, baina ez dute sekulan ezer eskatu, ze ez dakite nola eskatu eta nola jun, ez? Eta askotan, egiten dugu diru laguntzen errepaso bat, ez? Zeintzun diru laguntzak, edo zeintzun dauden obariak, adibidez Hondarribin eta Irunen, badaude obariak udal zergetan, eta urtero eskatu bar direla, eta egiten dugu errepaso handi bat horren inguruan, ez?
Ara behaz, otsaiaren 20an, Hondarribian izango dira. Zuloaga etxean esan bezala, aipatu beharra dago Hirukide elkarteak 25 urte betetzen bituela aurten, eta jakinarazi digutenez, Euskadiko 8.300 familia ugari, baino gehiago dira bertako kide, orotara 43.000 bazkide bituzte, eta gure eskualdean horietarik 1.300. Eta laguntzak aipatzen genituela diru sarrerak bermatzeko errenta eta bizitzeko gutxieneko diru sarrera jasotzen butenek familia zaurgarrientzako laguntza eska dezaketela, horietara zitu Erletxeak Txingudiko zerbitzuaken zerbitzuei dagokienez. Honek laguntza ematen baitu eta kuota arruntaren 150%-ko berapena ekar dezake. Laguntza hori eskatzeko kontua da azken eguna hilaren 28 dela. Erletxeak salatu du laguntza hau ezin dela urtean behin kudeatu, urteko lehen bila betetan epegmuga itxi batekin. Aurtengoan, hain justu, nabarmendu beharra dago, urtarrilaren bitik otsailaren 28 bitartekoa izan dela epe hori, eta diotenez zaurgarritasun egoerak aldakorrak dira, eta martxotik aurrera, hain justu, ezingo dute kuota hori jaso gainontzeko. Egoera hori injustua, eta argudia zina dela diote, horiek ala Erletxeak eskatu du, urte osora zabaldu bezala Txingudiko zerbitzuakek laguntza eskatzeko aukera, eta diru laguntza eskatzen den hilabete etik bertatik jasotzen astea. Eta lau minutu bitugula goizeko 8:30 izateko, aipatu edo iragarri beharra dugu gaur aurkeztuko bituela Irungo udalak, bai, konpartxekin adostuta, helduen larun batean ospatuko bituzten inauterien edo berriñauterien desfilea. Joan den asteburuan, igandean baizik ezin izan zuten ospatu, hilabetetako prestakuntza lanen ondotik eta dantza akademiek eta zenbait eskoletako guraso elkartek bat eginik, joan den larun batekoa bertan bera utzi baino, datorren larun batean ospatzeko autua egin dute. Aleri igandean desfilatu zuten 14 konpartxetatik litekena da denek ez parte hartzea. Helduen larun bateko horretan Irungo hoietariko batzuk, beste konpromiso batzuk baitituzte, haien artean, ba urtero bezala Hendaian ospatu ohi dituztelarik, ezta ba Irungoen ondoko asteburuan euren inauteriak, aurten batean ala bestean ariko diren baiestatu gabe oraindik, irundarrei dagokienez, Hendaiarrek eurena ospatuko duten larun batean, ordubi territatik aurrera, Inko Manterolak, akelar elkarteko kideak aipatu digun bezala.
Dena aurten berezitasunekin badakigu, Herriko Plaza lanean dago, ezin dugu erabili, orduan, joten gara denok, Gaztelu aretora. Eta Gaztelu aretoan, 2:30-4:30 arte izanen dira aktibitateak eta tailerrak famili guztiarentzako izan da dira makiajea, maskarak, jateko ere bai, krakadarentzako ere bai egiteko aukera, eta hori bi orduz, eta ondotik izanen da kabalkada, orban jungo dena Gaztelu aretotik, bulebarretotik pasaz, juten da irandatzera ino, eta gero, buelta erdia. Joteko berriro Gaztelu aretora, eta hor, lehen esan dituan, elkarte gehienak izanen dira, gehitu behar zaizkiona beste txaranga batzuk musika animazioa egiteko, eta ere bai, kilika konpainia ekarriko dituenak bere erraldoi desberdinak. Haiek gainera ez dira baita ezpada erraldoiak, pentsatzen igual entzuleak izango duten moduan, baizik eta txotxongio erraldoiak gehiago dira. Eta horiek, pixkat, kabalkada guztian ibiliko dira, horren bat noiztenka aurrean izango dira gurekin, noiztenka atzean batzutan erdian eta ja, publikoarekin josteko, golasteko markatu aparada izanen da.
Ara, beraz, gorritarazi ondoren, Zahan Pantzar ere epaituko dutela, atxaldeko 6:00 eman abute itzordo horretarako, eta ondoren lanetik egin elkarteak antolaturik animazio musikala, matraka eta DJ Antxon eta Hendaiako gure ikastolak antolabutako ostatua, ere ez dela bertan faltako.